Baritonist Jure Počka iz Velikega Ubeljskega zanimanje glasbene strokovne javnosti zbuja že vse od študentskih let, dokaz njegovega talenta je tudi Prešernova nagrada Akademije za glasbo. Kljub za operni svet mladim 34 letom je odpel že številne vidne vloge na pomembnih odrih doma in v tujini, v zadnjih mesecih pa se je posvečal predvsem Mozartovemu Don Giovanniju in pa Verdijevi operi Moč usode. Kljub zaposlenosti je našel čas za obisku v našem studiu.
Torej, po dveh zelo uspešnih in precej zahtevnih projektih se ponovno vračaš domov, ne? Na Veliko Ubeljsko, verjetno kljub temu, da nastopaš po vsem svetu, v velikih svetovnih metropolah, še vedno Ubeljsko pač ostaje v tvojem srcu.
Ja, definitivno, ne. Vsi smo tukaj doma.
In prideš pogosto domov, najdeš pogosto ta čas za domače?
Ja, odvisno je, ne, kaj se dogaja, ne, v karieri. Kakšenkrat sem tudi po več mesecu, ne, doma. Pol je čas za prijatelje pa za druženje, ne?
Za malo počitnic takih.
Ja, pa za kakšno kafe v Postojni.
Ja. Tako. Ja. Tako, pa za obisk na radiju, recimo.
Tako,
ne?
Ja, tako.
No, ko vtipkaš, ko pogooglaš malce Jureta Počkaja, ne, eden prvih zadetkov, Jure Počkaj pevec, to se tako resno sliši, ne, en tak resen poklic. Ja. Imaš, čeprav marsikdo, mogoče bi si mislil, ne, pač biti pevec, to ni nič posebnega, ampak se pa fajn sliši, verjetno tudi tebi, če je bila to od nekdaj tvoja želja postati pevec.
Ja, danes so taki cajti, da imamo celo poplavo pevcev, ne? Tako da nekega rešpekta verjetno res do te obrti ni, ne, kakor vidiš te rumene tiske in na kakšen način se morajo določeni ljudje prodajati, ne, in tudi kako ljudje to cenejo, je lahko res negativen prizvok, ne, čeprav meni osebno je še zmerem to ena stvar, ki ima vsak poseben glas in lahko vsak neko drugo stvar pričara, ne. Ne glede na to, katero vozilo glasbeno izbere, ne? Ali to pop ali to klasika. Ne?
Ampak pri operi je vseeno vredno malce drugače, ljudje to bolj resno jemljajo.
Je drugače, ker pač si pod neko institucijo definitivno, ne? In so neka, bomo temu rekli, nepisana pravila o samem stilu petja in dejansko tudi so neke zahteve, ne? Vokalne, ker ti moraš brez mikrofonov pač zadovoljiti ušesa, temu reči, že naše dvorane približno 1000 ljudi, ne? Tako da ne moreš lih na vsak način priti do rezultata, da te bojo vsi slišali. Ne? Se pravi, rabiš neko tehniko pevsko in rabiš neko pevsko disciplino.
Tudi tole oznako smo veliko krat slišali, brali, najbolj perspektiven ali pa eden najbolj perspektivnih baritonistov. Zdaj počasi verjetno, glede na vse vloge, ki si jih že odpel, mal preraščaš že tole oznako.
Ja,
ne, to
me prehiteva. Ja. Res zadnje čase je toliko dela se nabralo. Nisem še niti za Ljubljansko opero obnovil življenjepisa in delamo na temu. Dejansko sem v zadnjih treh sezonah že odpel ene najtežjih baritonskih vlog, ne. Tudi v Mariboru pa v Ljubljani tudi, ne.
Tako da bi lahko rekli, da si že recimo uveljavljen, ne,
ja.
Pa več samo perspektiven.
Tako,
ne?
Tako. Ja, hvala, no.
Ja, no, nekako od rockerja v zasedbi Forgotten Eden, ja. Ne, si potem prišel do opere. Sicer pa, kaj ima ta rock pa opera skupnega? Najbrž nista tako zelo daleč, kot bi si mogoče kdo na prvi pogled mislil.
Kaj jaz vem, sta zelo drugačna, ampak po eni strani tudi podobna iz tega, da ne vem, kako bi to opisal. Kaj je ta podobnost, no? Ampak mislim, da je ta neka
Strast mogoče tudi.
Strast, ampak je tudi neka uporniška nota, ne? Ker tudi opera je zmerem se borila na nek način že v časa Mozarta, ne? Kako nek upor skozi glasbo se sproži, ne? Rečemo tudi tukaj v Don Giovanniju, ne? Pa ta boj slojev.
Pa tudi skozi same tekste, verjetno v tej kombinaciji glasba, tekst.
Ja. Pa tudi sam performance, ne, zmeraj se je neke meje rušilo, ne, kukor rock je tudi opera šla s tem, ne.
Odkot pravzaprav ta velika strast do opere, kdaj se je ta želja porodila, pojavila?
Pa strast do opere je k meni prišla zelo, zelo zgodaj, ne, sama od sebe, tako da ne vem, kaj je tisto, kar je imelo prste vmes, no. Jaz sem sam imel željo in sem poslušal opere od Verdija na začetku, rečemo Rigoletto, mi je bil zelo všeč že v srednji šoli, ne. Kar sploh, dejmo reči tamo 10 let nazaj, ni bilo čisto normalno.
Za mlade fante ni to čisto običajno, ne? Bolj se usmeril v kakšne bolj komercialne, recimo, ali pa
uporniške metrnike. Mi smo itak kot si preomenila, s Forgotten Eden špilali rock and roll. Ne? To bo zdaj že 20 let, kar smo imeli prvi koncert na Krompirjevi noči. Ne? Ne
pa vem. Te še kdaj potegne nazaj, recimo tudi v rockerske vode si zaživiš,
ja, normalno,
da bi še kdaj, recimo...
normalno, da me, ne? Sam nekako mi zmanjkuje časa in tudi rock zahteva disciplino, se pravi, ti moraš biti z neko ekipo v igri, moraš igrati, moraš se družiti. Ne?
Seveda vemo, da tako kot v drugih poklicih je tudi pri poklicu pevca zelo pomembno trdo delo. Kaj pa talent, imajo geni tudi kaj zraven, recimo konkretno pri tebi je v familiji že bilo kaj pevcev takih resnih prej?
Ja, mislim, oče je tudi bendem se ukvarjal leta nazaj, ne? Mislim, da tudi so na Postojnskem kdaj igrali, ne, tudi na Krompirjevi, čisto v začetkih, ne, so bili začetki tele velike fešte v naši vasi, ne. Tako da, ja, no, neka muska je bila v družini, ne.
Je nekaj podedovanega,
ja, ne. Gensko pa tudi, no, mislim, barva glasu in tudi nek način, bom rekel, decibeli, ne, se pravi moč in to je pri vsaki osebi malo drugače, no. Za opero rabeš vseeno mogoče malo močnejši fizis, ne.
No in velika želja po študiju na akademiji je seveda pripeljala tudi do velikega uspeha, celo do Prešernove nagrade. Potem se je ta študij nadaljeval v Ameriki. Če malce primerjava mogoče način dela ali pa recimo, ne vem, samo naravo študija doma ali pa konkretno v Ameriki, v Kaliforniji, kjer si bil, kaj bi lahko rekel?
Ja, veliko večji stres sem doživel v Ameriki, ker enostavno so take šolnine, ne, da če bi spodletel, bi enostavno, ne vem, nimaš druge možnosti, sam ena možnost je. Ne.
To so starši vse financirali, kako?
Tudi so mi ogromno pomagali, sem pa tudi sam, ko sem šel gor, dobil kar par štipendij, pač to je bila nuja, ne, mislim, drugače tega se ne bi speljalo, ker letnik pride po 50 tisoč in več, ne. Ne, če potem še bivanje v neki tam skoraj elitni soseski računaš in vse življenje tam, mislim, tiste dve leta, da pokriješ, to je nepredstavljivo, ne, to gremo čez 150 tisoč evrov potem, ne.
Se pravi, študij je študij in opera je opera v Sloveniji ali pa v Ameriki, ne, je resno,
ja,
delo,
mislim,
ni na izi.
Ja, dost bolj... praktično smo delali v Ameriki, tudi sem delal operne predstave, smo naredili tudi Don Giovannija.
Pa tudi konkurenca je najbrž precej večja, ne, kot v Sloveniji.
Konkurenca je posod velika v operi, zato ker je mogoče se ljudem tukaj ne zdi toliko, ne vem, mogoče zanimiva zvrst, ampak mladi ljudje, ne, po celom svetu in tudi v Sloveniji in kjerkoli, tudi zdaj, če gremo v Azijo, je velika želja vseh mladih, da bi se ukvarjali z opero. Tako da konkurenca je strašna, no.
Jure Počkaj uresničuje svoje sanje na opernih odrih, ima pa jih seveda še precej. No, kakšne so realne možnosti za uspeh na največjih svetovnih odrih, Jure? Kakšne pa so pravzaprav možnosti, recimo, da prideš na enega največjih odrov, recimo, ti konkretno?
Ja, možnosti so vedno, ne. Zdaj, več stvari se more poklopiti, od agenta do situacije, do kje te kdo sliši, v kateri vlogi te sliši, v kakšni formi trenutno si, ne.
In tak skupek različnih elementov.
To je pa verjetno, kukor pa vsakmu delu, ne, se more poklopiti več stvari, da potem prideš do nekih, dajmo reči, san, do nekega željenega rezultata. Ne. In povsod je povsod, mislim, to čez noč noben ne uspe.
Katere pa so tiste vloge, recimo, na kateri si najbolj ponosen ali pa tisti trenutki, ko si stal na odru, recimo, nekje drugje po svetu, pa jih nekako zdaj le v tem trenutku smatraš kot vrhunec dosedanje kariere?
Don Giovanni je definitivno ena izmed takih, ne? Ker je sama opera in sama osebnost tako zanimiva, ne? In tako drugačna od, bomo rekli, normalnega, od standarda. Ne? In to je tisto, kar tudi ljudi vleče k te operi. Ne?
To je ta na domačem odru.
Ja, ja. In to je, ne vem, pač izziv je samo vlogo nekako zadet, ne? In pa je to poslati čez odr, da tudi ljudje preberejo, kaj želiš narediti in sporočiti. Ne? In tudi meni osebno definitivno najljubša opera od Mozarta.
Dve zelo pomembni premieri v samo 14 dneh, kako to zmoreš pravzaprav?
Ja, ne vem, pač dam res vse na stran in se samo v to skoncentriram. Ni časa, da se prehladiš, ni časa, da, ne vem, greš ven. Enostavno si samo v liku in s tem živiš vsak dan. Ne? Zdaj, ki sem imel dva, sem pač še toliko več energije mogel za to porabiti. No.
Kako skrbiš za glas? So tista surova jajca mit ali resnica?
Mit. Seveda so mit, ne? Ampak pač zdrava prehrana in dovolj spanja. Ne, druge neke magične stvari ne obstajajo. Ne.
No, seveda nisi samo poustvarjalec, ampak tudi skladatelj. Koliko časa recimo še ti ostane za to, da skomponiraš kaj?
Kdaj sem nazadnje kaj napisal? Dobro, neke pesmi, tako bom rekel, bolj v pop smislu. Vsake toliko časa pride na vdih in ne moreš si pomagati, da ne bi napisal. Ne. Je pa spet pol to, komu boš dal za poslušati, kje boš posnel in tako naprej. Je pa potem to druga zgodba, ne? Se pravi, potem že moraš nek produkt in moraš to ven spraviti. Ne? Tako da, kaj se napiše, kaj ostane, ne? Za mrsi kaj poleg tega pa ni časa.
Kakšno pa je zanimanje med mladino za opero, recimo, ali ti kot, ne vem, nek vzornik, recimo, na območju, v regiji, v kraju, si uspel vzbuditi zanimanje pri mladini?
Ja, neko število ljudi definitivno pride zaradi mene tudi pogledati in sem zelo vesel.
Še ena šablona, še en mit, a operni pevci res pojete pod tušem opere?
Ja, zadnje 4 mesece ni bilo časa za drugo, ja. Tudi večinoma opere, ja.
Hvala lepa za pogovor in srečno.
Hvala.